Planetárium. Nový druh jeskynního švába objevili čeští vědci na Nové Guineji. Jak nám prozradil zoolog Jiří Patoka, podařilo se tak zaplnit bílé místo na mapách rozšíření této hmyzí skupiny.
Uslyšíte i závěrečnou část kosmonautického přehledu na rok 2022, který pro nás chystal Dušan Majer. Vydáme se k planetkám, Jupiteru, ale také za humna sluneční soustavy.
Chybět nebude přehled zajímavostí, připomínka naší soutěže ani pravidelná rubrika. Tentokrát se můžete těšit na historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Argonaut fialový je vzácný hlavonožec, kterého desítky let nikdo neviděl, až docela nedávno na něj vědci náhodně narazili. Byl pozorován u australského velkého bariérového útesu a také u přístavu Bari na jaderském pobřeží Itálie. Zářivě zbarvený hlavonožec je známý svou extrémní odlišností pohlaví, zatímco samice mohou dorůst až do dvoumetrové délky, samci z nějakého důvodu zůstávají malí a v dospělosti měří na nejvýš 2,5 cm.
Ve čtvrtek 13. ledna prolétl podél slovensko-české hranice jasný meteor, bolid. Zářil něco málo přes 5 sekund a pohasl ve značné výšce kousek od slovenské Senice. Vidělo jej mnoho svědků a zaznamenala ho také řada kamer Evropské bolidové sítě. Díky tomu se astronomům záhy podařilo zjistit, že světelný jev způsobil meteoroid o průměru kolem 10 cm a váze 3 kg, který během průletu atmosférou beze zbytku schořel.
Týžden startovala z Floridy raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, která vynesla 105 malých družic, mezi nimi i český VZLU SAT 2, devátou naši družici a třetí CubeSat, konstruovaný na bázi malých unifikovaných modulů. VZLU SAT 2 váží asi 4 kg a postavili ho v pražském výzkumném a zkušebním leteckém ústavu. Na palubě má dvě kamery, dva detektory gamazáření a detektor částic pro mapování kosmického počasí a ionizujícího záření.
Den před Vánoci přestala komunikovat družice Sentinel-1B evropského programu Copernicus, který celoročně dodává podrobná data o atmosféře a klimatu na planetě a monitoruje důsledky přírodních katastrof. Družice Sentinel pracují ve dvojicích na polární dráze. Sesterská sonda 1A sice v práci pokračuje, ale data mají velké zpoždění, což přivádí do potíží třeba vědecké expedice v polárních oblastech, které jsou kvůli tomu na štíru s navigací.
Přes úvodní fázi výběrového řízení prošlo 1391 kandidátů na pozici astronauta Evropské kosmické agentury. Přihlášených bylo na 23 000 lidí. Vybraní kandidáti teď budou procházet náročnými testy. Podle ESA jde o kognitivní, technické, motoricky koordinační a osobnostní testy, psychologické rozhovory, skupinové aktivity a zdravotní hodnocení. Agentura hledá 4 až 6 stálých astronautů plus kolem 20 záložníků.
Do výběrového řízení se přihlásili i 202 zájemci z České republiky. Jestli se někdo z nich dostal do další fáze výběru, zatím není známo.
A tak se pojďme zabývat přízemnějšími tématy. Za chvilku se vypravíme do jedné z novogvinejských jeskyní.
Podzemí Nové Guineje, druhého největšího ostrova na světě, je doslova protkáno kilometry chodeb krasových jeskyní, do nichž většinou lidská noha nikdy nevkročila.
Každá z těchto jeskyní představuje uzavřený skrytý ekosystém, který je sice na život chudý, ale pokud se tam už nějaký vyskytne, pak v podobě vzácných endemických druhů, tedy takových, které jinde nenajdete.
Loni v listopadu vyšel v odborném časopise Zootaxa článek s popisem nově objeveného druhu jeskyního švába z roku rodu Noctikola, na kterého právě v jedné z těch novogvinejských jeskyní narazili čeští přírodovědci.
A my si budeme povídat mimo jiné o tom, čím je tenhle objev důležitý. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jedním z objevitelů a také spoluautorů popisu švába Noctikola baumi je zoolog Jiří Patoka z katedry zoologie a rybářství Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.
K objevu tohoto nového druhu jeskyního švába došlo v západní části Nové Gvineje, která je územní součástí Indonésie.
Při jaké příležitosti?
Ten šváb byl objeven českou expedicí, která byla zaměřena na jeskyní Raky a shodou okolností ve stejné jeskyni jsme objevili i tohoto švába. Je to vlastně první zástupce tohoto rodu na Nové Gvineji, čím jsme zaplnili mezeru jeho rozšíření, která čněla dosud mezi Asií a Austrálií, kde se tyto šváby vyskytují. Na Nové Gvineji tedy dosud známý nebyl, no a my jsme ho v roce 2016 objevili a v roce 2021 teprve byl vědecky popsán. Ten popis nebyl úplně jednoduchý, protože bylo potřeba dát dohromady tým specialistů, takto zahrnující indonéského kolegu a hlavně kolegu z Filipín, který se na tyto šváby specializuje. No a velice obtížný byl taky transport vzorků. Museli jsme splnit všechny legislativní podmínky a proto ten popis tedy měl zdržení několik let.
I ty okolnosti, za jakých jste k tomu švábovi přišli, nebyly úplně, řekněme, běžné, protože vy jste tam nejeli kvůli švábům.
Jak jsem říkal, expedice byla zaměřena na jeskyního raka, po kterém tedy kolegové z Austrálie pátrali 80 let a neúspěšně a my jsme ho během té expedice objevili a v této jeskyni, která je vyplněna podzemní řekou, jsme na stěnách viděli i běhat šváby, které jsme navzorkovali a následně se ukázalo, že je to nový druh, který byl tady popsán pod jménem Noctikola baumi.
Kolik druhů těchto švábů je vlastně ze světa známo a všechny žijí v jeskyních?
Dohromady je známo 18 druhů, z toho jeskyních je 13, čili většina. A také se mezi nimi vyskytují druhy, které žijí epigeicky, tedy na povrchu, a několik druhů, které obývají termitiště. Zároveň další vzorky naznačují, že by mohlo být na světě dalších 14 druhů, ty ještě ale čekají na svůj vědecký popis, zatím jsou vzorky pouze uloženy v muzeích. No a na té Nové Gvineji je tedy pouze jediný druh tohoto rodu. Ve valné většině případů, až na jeden filipínský druh, jsou to endemiti velice malých území.
Že třeba žijí jenom v jedné jeskyni.
V jedné jeskyni a nikde jinde tedy na světě se nevyskytují.
Čím je ten váš šváb zvláštní, co je pro něj třeba typické, jak vypadá a jak se liší od těch ostatních?
Je to obyvatel jeskyně, to znamená postrádá pigment, to je takový společný znak pro jeskyní druhy, je pro ně zbytečné investovat do zbarvení, když žijí v trvalé tmě. Zároveň je pro ně zcela zbytečný smysl i zrak, čili i tento šváb není výjimkou a je slepý, má zakrnělé oči. Dominantním smyslem je hmat a k tomu využívá velice dlouhá tykadla a velice dlouhé končetiny.
Je vůbec velký?
Zhruba 2,5 cm v dospělosti a ještě důležitým znakem jsou zakrnělá křídla. V té jeskyni v naprosté tmě se samozřejmě špatně létá a křídla zakrněla u samic úplně, u samců zůstal pouze jeden pár. Dospělý samec, podle kterého se druh popisuje, ten v tom vzorku byl obsažen pouze jedenkrát. Měli jsme vlastně velké štěstí, že jsme ho odchytili. Další 20 jedinců jsou dospělé samice a potom larvy. Tito jedinci, tedy holotyp, alotyp a paratypy, jsou deponovány v zoologickém muzeu v Bogoru na Jávě v Indonésii, protože tam patří. Dle legislativních náležitostí je prostě nutné tyto vzorky deponovat v zemi původu a tak jsme tedy učinili, čili jsou ve sbírkách vyzobratlých živočichů v muzeu v Bogoru.
A kde se vlastně prováděly ty výzkumy, na základě kterých pak byl ten druh popsán?
Ta hlavní analýza morfologická probíhala na Filipínách a genetická analýza potom v České republice. Na základě těchto analýz jsme byli tedy schopni jednoznačně konstatovat, že se jedná o nový druh. Ono se to dalo předpokládat, protože je to obyvatel jeskyně, čili s velkou pravděpodobností se jedná o nový druh, pokud na tom celém ostrově žádný jiný šváb tohoto rodu není popsán, ale museli jsme to tedy potvrdit. Analýza pak se vzorky vrátily zpátky do Bogoru, jsou uloženy pod katalogovým číslem a ředitel muzea je jedním ze spoluautorů toho popisu.
Pojďme se ještě jednou podívat do jeskyně na Nové Gvineji, kterou obývají vzácní jeskyní raci a také slepí šváby nově popsaného druhu.
O jaký biotop se jedná a co je pro něj typické, vysvětluje zoolog Jiří Patoka.
Nová Gvinea, předně třeba říci, je krasovým ostrovem. V podzemí se skrývá velké množství jeskyní. S nadsázkou můžeme říct, že vlastně pod tím ostrovem je jeden ještě mnohem větší, tvořený těmi jeskyněmi. Naprostá většina z nich nebyla dosud řádně prozkoumána a ani tato jeskyně není výjimkou. My jsme byli první Evropané, kteří do této části jeskyně vstoupili. Ta jeskyně jako taková byla objevena v roce 1996 britsko-australskou speleologickou expedicí, která ale prozkoumala jinou odlehlou část této jeskyně. Je to vlastně komplex tvořený tím hlavním koridorem, kterým protéká ponorná řeka, a do boku zřejmě vystupují menší jeskyní prostory, které byly propojeny úzkými průduchy, kudy tekla voda. Dá se předpokládat, že ta jeskyně je dlouhá několik desítek kilometrů a odhadovaná hloubka je až 1 kilometr, čili velice rozsáhlý komplex. Ta hustota ale švábů v této jeskyni, ta populační hustota, není příliš velká. Je to logické, protože jsou tam velice omezené potravní zdroje a ti šváby nemohou se přemnožit, protože pak by se skonzumovali všechnu potravu a došlo by k kolapsu toho druhu. Ta jeskyně je pokryta jílovitými nánosy, které přináší ta ponorná řeka, a předpokládáme, že na nich žijou různé bakteriální kultury, které tyto šváby konzumují, což je zřejmě tedy dominantní složka jejich potravy. Toto ovšem není potvrzeno, rozbor nebyl dosud učiněn. Uvidíme, jestli do budoucna se podaří tedy zaměřit i na tyto aspekty. Zatím končíme u toho, že víme, že ten šváb existuje, je to nový druh, ale o jeho biologii a ekologii máme velice chabé poznatky.
Pokud budeme mluvit o švábech obecně, tak by měl být o jedny z nejstarších dosud žijících organismů na Zemi, kteří se od toho pravěku prakticky nezměnili. Jsou známé nějaké fosílie švábů?
Stáří této skupiny živočichů se odhaduje na 300 až 350 milionů let a nejstarší fosilní záznamy jsou z období 320 milionů let.
Myslíte, že v těch dalších jeskyních na Nové Gvineji mohou být ještě další druhy švábů?
Předpokládáme to, důkaz pro to samozřejmě zatím není, ale bylo by vlastně zvláštní, kdyby tam nějaké další druhy nebyly. Pravděpodobně by to byly opět endemiti těch konkrétních jeskyní, takže asi opět nové druhy, ale zatím je to tedy čirá spekulace.
Vy jste spíš přes ty raky, to znamená, že asi nějaká speciální expedice za šváby se nechystá.
To máte pravdu, jsme zaměřeni především tedy na desetinohé korýše, mezi které patří i ti raci. Za šváby přímo konkrétně my se zatím nechystáme, ale pravda je taková, že se zatím nechystáme ani za těmi raky na Novou Gvineu, protože není úplně jednoduché získat výzkumné povolení a ač se o to tedy jako snažíme, tak ještě v době covidové pandemie je to ještě komplikovanější a v současné době pro nás vlastně nemožné na tento ostrov se znovu vypravit a navzorkovat nějaké další, možná neznámé druhy.
A vaši kolegové, kteří jsou, řekněme, odtamtud?
Jestli myslíte kolegy jako přímo z Nové Gvineji, tak sice jsme v kontaktu s jednou univerzitou, ale ta komunikace probíhá ne úplně intenzivně a zatím se nám nepodařilo domluvit nějaké konkrétní terénní práce. Já osobně mám indonéského doktoranda a v komunikaci s jinými univerzitami z Indonésie jsme velice intenzivně zapojeni. Nicméně Nová Gvinea je velice odlehlou částí Indonésie a dostat se na ní konkrétně je opravdu složité.
Vraťme se ale k novému druhu švába, který byl pojmenován Nocticola baumi na počest prvorepublikového cestovatele, spisovatele a zoologa Pražského národního muzea doktora Jiřího Bauma.
Proč si právě on zasloužil stát se patronem nového hmyzího druhu z Nové Gvineje?
Doktor Jiří Baum byl mecenášem Národního muzea, prováděl cenné faunistické průzkumy a sběry pro muzeum, jak v obou Amerikách, tak v Africe i v jihovýchodní Asii. A psal o tom jednak vědecké a hlavně i popularizační publikace, články a knížky a propagoval vlastně zoologii jako takovou, vědu, cestovatelství a exotické kraje. Psal publikace i pro mládež a jeho přínos pro Národní muzeum je nespochybnitelný. On sám plánoval expedici i na Novou Gvineu, ale již se tam nedostal. Začala totiž druhá světová válka. On se svojí manželkou Růženou nacházel v jižní Africe a měl nabídku, aby buď vycestoval za kolegy a za přáteli do Austrálie anebo do Spojených států. Byl totiž židovského původu a celkem oprávněně se všichni obávali, že mu hrozí nebezpečí, pokud by se vrátil do republiky. Ale s manželkou se rozhodli zůstat spolu a rozhodli se působit v odboji. Vrátili se do republiky, do odbojové činnosti se Jiří Baum zapojil, několik let mu to vycházelo, jeho odbojová skupina nakonec ale byla odhalena a rozprášena, nikdo ho ovšem neudal a on se ještě nějakou dobu pohyboval jako fotograf a teprve v roce 1943 na udání neznámého českého spoluobčana ho gestapo zatklo, deportovalo do malé pevnosti v Terezíně, o něco později potom do Osvětimi, kde se potom přihlásil na práce při odklízení trosek ve Varšavě. A právě ve Varšavě jeho pouť končí, pravděpodobně zemřel na následky otravy krve anebo byl popraven. Tam nemáme úplně přesné záznamy. Ta jeho životní pouť končí tedy v roce 1944. Jeho sestra Anny byla popravena potom o rok později v roce 1945. Tím tedy došlo k tomu, že Jiří Baum se na Novou Gvineu již nikdy nepodíval. Napsal o ní pouze knížku Zlato na Nové Gvineji, která velice zajímavým způsobem popisuje zvyky místních obyvatel a přírodu Nové Gvineje. Proto my jsme považovali za takovou naší morální, řekněme, povinnost a za čest pomenovat ten nový druh švába, pocházející právě z Nové Gvineje po Jiřím Baumovi. A připomenout tím osobní odvahu tohoto českého zoologa židovského původu.
Uzavírá zoolog Jiří Patoka z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.
Jak už bylo řečeno, je spíše odborníkem přes korýše než přes šváby, ale to se tak ve vědě stává, že náhodou a nečekaně objevíte něco jiného, než jste původně měli v plánu.
Stačí jít té náhodě vstříc. Třeba jen odchytit pár zvláštních berberek, o kterých nevíte, co jsou zač, a které kolem vás běží po jeskyní stěně.
Teď už se v rámci Planetária spolu s Adamem Widnerem pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Evropská civilizace má krásnou historii. Je samozřejmě vždy k diskuzi, co přesně Evropu dělá Evropou, obecně však panuje shoda, že jedním z nejdůležitějších faktorů je antika. V té se ovšem schovávají dva různé aspekty, řecký a římský. U těch Řeků je to na bílé dni, filozofie a vědy, kultura obecně. Jak je to pak ale s těmi Římany? Může zavánět zbytečnou redukcí mé tvrzení, že Římani prakticky neudělali nic jiného, než že sakum prdum okopírovali řeckou kulturu a exportovali ji dál do Evropy. Ta redukce má ale svůj účel, přivádí totiž k otázce, jak to ti Římani mohli exportovat. Celku jednoduše, násilím, respektive silou. Silou politickou a vojenskou, protože římské impérium, to je stát s velkým S a ne jen tak se ho bude ve 20. století dovolávat italský fašismus. V době, kdy Pax Romana bezkonkurenčně dominuje tehdejšímu světu, je římský stát v trochu schizofrenní situaci a pro její pochopení musíme promíchat jablka a hrušky odborné terminologie. Tak především římskému státu je třeba říkat Imperium Romanorum. To zatím nepřekvapí a odpovídá to faktu, že mu tou dobou vládnou císaři. Jenomže kdybychom se těch Římanů zeptali, jak to mají s politickým systémem, i v dobách největší tyranie by řekli, že jsou Respublika Romana. Je to tak. I v dobách, o kterých mluvíme jako o císařství, je tenhle stát oficiálně republika. A císaři jsou de jure konzulové, to jest něco jako prezidenti. Že je matoucí, když má republika císaře, je. Ale kdo se tenkrát brzy nezorientoval, čekala ho násilná smrt. Taková už je politika v republikách, co jsou císařstvím. Římští císaři vládli území od Biskajského zálivu po Rýn, od Anglie po Egypt. a tomu všemu vnucovali jednotu podle zásady, již můžeme parafrázovat jako jedna říše, mnoho národů, jeden císař. Snahou bylo vytvořit univerzalitu politickou, správní i kulturní. Romanizace, chtěná i vnucená, byla pojítkem Evropy po staletí a přetrvala samotné Římany. Jejich impérium na západě se zhroutí v 5. století, na východě v 15. Ale potom zhroucení zůstane v evropském prostoru ozvěna. Ozvěna jako vzpomínka na dobu jednoty a velké vše zahrnující říše. A ta nedala spát mnoha ambiciozním duším, které si s ní století od století pohrávaly. A tak papež v roce 800, hezky na Vánoce, obnoví titul císaře a udělí ho franskému králi Karlovi. A císařem tak najednou není Říman, ale romanizovaný Germán. A ve franské říši se ten titul udrží necelé půl století a pak je zase ticho. A pak ta ozvěna dolehne v polovině 10. století ještě dál od Říma, dál na východ do samotného centra Germánie, která kdysi římským císařům tak zle zatápěla. V tom 10. století tady existuje východofranská říše a tam vládne mečem a krví Germán Otto. A Otto má mezi předky toho císaře Karla a tak se rozhodne to císařství zase obnovit. A povede se mu to. A aby nikdo nebyl na pochybách, o co jde, jeho nový stát se bude jmenovat Svatá říše římská. To je déjà vu jak vyšité. A ta Svatá říše římská pak bude existovat skoro 900 let a ukončí ji jiný císař, tou dobou už rok sloužící císař Francie, Napoleon I. A ten tak Germánům za Rýnem sebral titul a vrátil ho zpět před Rýn. Pak to s císařem zkusil ještě jeho synovec a toho porazili Němci v roce 1870 a tak se vytvořili Německo. No a jasně, že do čela si dali zase císaře. Takže titul opět za Rýn. Akorát jim to vydrželo do první světové války. A tak je dnes Evropa bez císaře, ale tu univerzalitu má pořád kulturní od řeků a co se politiky týče, zkouší držet mezi Francií a Německem pěkně v Bruselu.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. A rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V lednu hrajeme o knihu Vladimíra Sochy Dinosauři, rekordy a zajímavosti. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte otázku.
Napište nám, jak vědci pojmenovali prvního prokazatelného dinosaura, jehož kosti byly nalezeny na území České republiky, konkrétně v roce 2003 na Kutnohorsku.
Jeho latinské jméno je poctou dvěma významným osobnostem české kultury a vědy. O které osobnosti se jedná a čím se proslavili?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A nás už teď čeká dokončení kosmonautického přehledu na rok 2022.
Jak bude letos probíhat výzkum Měsíce, Slunce, Merkuru nebo Marsu prostřednictvím nejrůznějších kosmických sond, které už jsou na místě určení nebo se k němu blíží, případně se teprve chystají ke startu?
O tom všem jsme si v rámci našeho lednového přehledu očekávaných událostí v kosmonautice pro rok 2022 povídali před týdnem. Dnes naše povídání dokončíme.
Čeká nás cesta k planetkám, pohled k Jupiteru i do nejzazších hlubin sluneční soustavy a zmíníme se také o kosmických dalekohledech, které vidí ještě mnohem dál. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Naším průvodcem světem kosmonautiky bude i tentokrát její popularizátor Dušan Majer, mimo jiné šéfredaktor webu Cosmonautics.cz a také autor několika pravidelných pořadů s vesmírnou tématikou, které můžete sledovat na internetu.
Jak říká, velmi zajímavé věci se letos budou dít kolem planetek, ať už kolem těch v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem, nebo i těch, které obra Jupitera provázejí na jeho oběžné dráze.
Od planetek se nám vrací stále sonda OSIRIS-REx, ale ta by měla své vzorky na Zemi dopravit až v roce 2023. Ovšem, v roce 2021 na podzim byly vypuštěny hned dvě sondy, zatímco Lucy, ta má studovat takzvané trojány Jupiteru, což jsou planetky, které obíhají kolem Slunce po podobné dráze jako planeta Jupiter, pouze letí před ní nebo za ní. Ta ještě v roce 2022 nepřinese žádné výsledky, pouze se 16. října vrátí k Zemi, kde provede gravitační manévr, ale druhá vypuštěná sonda v roce 2021, sonda DART, tak na tu čeká shodou okolností také v říjnu velké finále. Ona by totiž měla v rychlosti několika kilometrů za sekundu narazit do malé planetky Dimorphos. To je takové zajímavé těleso, protože ten Dimorphos obíhá kolem větší planetky, takže je to v podstatě dvojplanetka. Celý ten systém se jmenuje Didymos a ta malá planetka Dimorphos je takový měsíček, malý, který obíhá kolem toho hlavního tělesa. A sonda DART do toho malého tělesa rychlostí několika kilometrů za sekundu narazí a inženýři a astronomové na Zemi se pokusí vyhodnotit, jak výrazně tato kolize změnila oběžnou dráhu toho měsíčku kolem toho centrálního tělesa. Je to kvůli tomu, že jde o první praktickou zkoušku planetární obrany. Až totiž jednou bude Zemi hrozit kolize s nějakou, ať už kometou nebo planetkou, tak bude potřeba mít vyzkoušené technologie, jak takovou hrozící srážku odvrátit. A právě kinetický impact je jednou z poměrně nadějných možností, jak zachránit Zemi. Pochopitelně je potřeba zdůraznit, že Didymos, Dimorphos Zemi neohrožují, že pouze představují ideální hřiště, na kterém si můžeme všechny ty postupy vyzkoušet, abychom byli připraveni na chvíli, kdy půjde opravdu o, řekněme, budoucnost naší planety. V roce 2022 nás čeká start ještě jedné sondy, která teprve k planetce zamíří. A bude to start sondy Psyche, která má startovat v srpnu, poletí mimochodem na Falconu Heavy. A tahle sonda se vydá ke stejnojmenné planetce 16 Psyche a to je velice zajímavý svět. My jsme zvyklí na to, že planetky jsou tvořeny kameny, případně na nich může být třeba nějaký led, ale Psyche, to je něco úplně jiného. Na základě dálkových měření my víme, že velká část tohoto světa, který jsme zatím zblízka nikdy nespatřili, tvoří kovy, konkrétně železo a nikl. To vede některé vědce k teoriím, že by se snad mohlo jednat o jádro dávné planetky, která pravděpodobně při nějaké kolizi s cizím tělesem přišla o své nadložní vrstvy a zůstalo pouze její odhalené jádro. Díky tomu by měla sonda Psyche unikátní možnost prozkoumat jádro planetky. My samozřejmě nevíme, jestli to je jádro planetky nebo ne. To by měla sonda Psyche také zjistit. Ale pokud to je jádro dávné planetky, tak je to v podstatě mimořádný výsledek. My se k jádru planet nedostaneme. Ani k tomu pozemskému, ani k jádru žádné jiné planety. Protože to jsou stovky a tisíce kilometrů, které bychom museli provrtat. Ale pokud nám takhle vesmír naservíruje v podstatě na stříbrném podnose připravenou planetku, která je v podstatě tvořená jádrem dávné planety, tak je to úžasný vědecký dárek, který umožní velmi významným způsobem porozumět tomu, jak se sluneční soustava vyvíjela, jak se vyvíjelo okolí Slunce, kamenné planety, včetně naší Země. Takže rozhodně tahle mise má obrovský potenciál. Samozřejmě budeme si muset chviličku počkat, protože po tom startu bude potřeba provést gravitační manévry a ten přílet k planetce Psyche přijde až v roce 2026. Ale už jenom ten start bude zahájením takové velké a mimořádně zajímavé cesty.
Od roku 2017, kdy po spektakulárním průletu mezi planetou a jejími prstenci zanikla v Saturnově atmosféře americká sonda Cassini, nemáme u tohoto plynného obra žádný průzkumný aparát.
Totéž platí pro Uran a Neptun. Ty ostatně známe dosud jen ze snímků průletové sondy Voyager 2, která je spolu se svým dvojčetem s pořadovým číslem 1 na cestě od podzimu 1977. Letos tedy oba Voyagery oslaví půlkulatou 45, stále fungují.
Jediného pozemského souputníka ze všech plynných planet má v současnosti Jupiter. Je jim americká sonda Juno, která se nedávno dočkala prodloužení své mise, připomíná odborník na kosmonautiku Dušan Majer.
Primárně studuje atmosféru a magnetosféru Jupiteru, protože Jupiter má velmi silné magnetické pole. Ale díky tomu, že se postupně ta její oběžná dráha stáčí více a více, tak ona se v téhleté nadstavbě dostane i k měsícům Jupiteru, na které původně nebyla vůbec stavěná, že by je měla studovat. Ona se měla opravdu zaměřit pouze na planetu samotnou, ale když už to prostě orbitální mechanika připravila tak, jak to připravila, tak by byla škoda toho nevyužít a tudíž se v roce 2022 můžeme těšit na to, že sonda Juno proletí několikrát kolem těch takzvaných galileovských měsíců, co jsou ty největší oběžnice, které krouží kolem Jupiteru. A určitě, protože nemáme u Jupiteru žádnou jinou sondu, tak ta měření budou velice zajímavá a opět pomohou vědcům lépe porozumět tomu, jak se Jupiter formoval, jak ovlivňoval prostředí kolem sebe a dodneška ovlivňuje. V nejbližších letech se nechystá start žádné sondy, která by se měla vydat, řekněme, za oběžnou dráhu Saturnu, nebo sondy, která by dokonce mohla získat únikovou rychlost pro opuštění sluneční soustavy. Občas se o něčem takovém zmíní Čína, ovšem, řekněme tak, do roku 2025 se nedá očekávat žádný start tohoto typu. Co se týče těch sond, které už na cestě jsou a mají rychlost pro opuštění sluneční soustavy, tak sondy Voyager, ty stále fungují, byť samozřejmě každý rok jim stále více a více dochází radioizotopový zdroj, který převádí na elektrickou energii přirozený rozpad radioaktivního materiálu. Pochopitelně z hlediska poločasu rozpadu, tak toho materiálu je stále méně a méně, tudíž i té elektrické energie je méně. Dochází k postupnému vypínání některých vědeckých přístrojů, protože už v podstatě nemají co prozkoumat a nechávají se pouze ty přístroje, které stále mají co říct, ale ty sondy jsou stále aktivní a jsou neskutečně cenné, protože se pohybují už v mezihvězdném prostoru, což je oblast, do které se dostaly v celé historii lidstva pouze tyto dvě sondy. Máme tam ještě sondu New Horizons, která je aktivní a pokud se všechno podaří, tak v roce 2022 bychom se snad, možná, držme palce, mohli dočkat oznámení nějakého nového cíle, kolem kterého by tahle sonda mohla proletět. Ona byla stavěná na to, aby proletěla kolem Pluta, prozkoumala ho, poté se našel další cíl, transneptunické těleso Arokot, kolem kterého sonda proletěla a teď má stále ještě dostatek pohonných látek pro změnu své dráhy, má dostatek energie, také z radioizotopového zdroje, funguje, přístroje jsou v dobrém stavu, takže by byla škoda toho nevyužít a hledá se cíl, právě kolem kterého by mohla proletět, aby mohla změnit svou oběžnou dráhu tak, aby na to měla dostatek pohonných látek. A kdo ví, třeba se po tom průletu dočkáme i nějakého dalšího tělesa, kolem kterého by mohla proletět, protože ta sonda opravdu je v dobrém stavu, má co nabídnout a pokud se najde nějaký cíl v její trase, tak samozřejmě vědci toho využijí.
Do hlubin vesmíru, kam už nejsme pro příliš velkou vzdálenost schopni posílat své kosmické sondy, nahlížejí vesmírné dalekohledy.
Nejznámější z nich jsou Hubbleův vesmírný dalekohled na oběžné dráze kolem Země a z Brusu nový vesmírný dalekohled Jamesa Webba, který už sice také je ve vesmíru, ale na zahájení své výzkumné práce se teprve chystá.
Pokračuje odborník na kosmonautiku Dušan Majer.
Co se týče Hubbleova teleskopu, tak ten pochopitelně už je dědeček, téměř mířící do penze, ale stále má co nabídnout. Stále je to velice důležitý astronomický přístroj, který významným způsobem rozšiřuje naše znalosti i po těch desítkách let provozu. Pochopitelně, už se na něm začíná ten věk projevovat. V roce 2021 museli inženýři řešit hned několik problémů, které se týkaly jeho počítačů. Byly tam několik týdnů dlouhé fáze, kdy teleskop nepracoval, protože se musel vyřešit nějaký problém na počítači. Nakonec se to vždycky povedlo a ta vědecká pozorování mohla být obnovena. Ovšem je potřeba se připravit na to, že jednou přijde závada tak vážná, že Hubble opravit nepůjde, ale všichni věří tomu, že to bude co nejpozději, protože ten teleskop má stále ohromný potenciál. Poptávka vědecké obce, která by chtěla využít jeho pozorovací čas, významně, několikanásobně přesahuje časové možnosti toho dalekohledu. My bychom uživili několik Hubbleových teleskopů, ale bohužel je to drahá technologie, a proto musí být komise, která zhodnotí ty jednotlivé návrhy vědeckých týmů a Hubbleův teleskop bude pozorovat pouze to, co nedokáže žádný jiný teleskop, aby se opravdu neplýtvalo tím jeho cenným potenciálem. No a pak tam máme samozřejmě Webův teleskop, který odstartoval na Boží hod 25. prosince roku 2021. V době, kdy tento rozhovor vzniká, tak ještě Webův teleskop není v libračním centru L2 soustavy Slunce-Země, ale teprve tam míří, teprve probíhá jeho rozkládání, takže všichni držíme palce, aby se všechno podařilo. Ten rozkládací proces je mimořádně složitý. Do libračního centra má Webův teleskop doletět 28-29 dní po startu. Zhruba 2 měsíce po startu pak začne postupná aktivace vědeckých přístrojů, no a půl roku po startu by mělo začít pozorování, by měla začít opravdu ta vědecká fáze, která může trvat klidně i více než 10 let, protože raketa Ariane 5, která teleskop vynesla, tak klobouk dolů, vynikající práce, navedla teleskop na prakticky dokonalou dráhu únikovou od Země. Takže ty naplánované korekční manévry nemusely být tak velké, ušetřily se pohonné látky, které se pochopitelně dají využít pro udržování oběžné dráhy kolem libračního centra a čím více pohonných látek ten teleskop ušetří, tím déle může pracovat. Takže nezbývá než držet palce, protože ne nadarmo se o Webově teleskopu mluví jako o vlajkové lodi astronomie tohoto desetiletí. On má navázat na to, co začal Hubbleův teleskop. No, oni se ty teleskopy nedají úplně srovnat, každý z nich pozoruje v trošku jiné části elektromagnetického spektra, zatímco Hubbleův teleskop je primárně ve viditelné části spektra, částečně infračervené, tak Webův teleskop to má naopak. On je primárně v infračervené oblasti a okrajově vidí tu viditelnou část. Ale řekněme z hlediska toho významu a symbolu, tak jednoznačně Webův teleskop má potenciál stát se v tomto směru nástupcem Hubbleova teleskopu.
Co říci na závěr naší procházky událostmi v kosmonautice a výzkumu vesmíru, které nás čekají v právě načatém roce 2022?
Každý, koho výzkum vesmíru zajímá, si určitě najde nějaký ten svůj bombónek, misi, kterou bude sledovat s obzvláštním napětím.
Může to být návrat Ruska k měsíci spojený s vysazením Landru, dobrodružná výprava sondy Parker Solar Probe do oblasti sluneční korony, putování vozítka Perseverance marsovským kráterem Jezero nebo starty misí ExoMars 2022 či Psyché.
Na co se pro letošek nejvíc těší náš průvodce Dušan Majer?
Já osobně se těším prakticky na každou misi, která nějakým způsobem posune naše celkové poznání ve všech oborech. A ono se nedá říct, jestli je významnější další sonda, kterou pošleme k Marsu, nebo další teleskop, který vypustíme do vesmíru, protože všechny ty střípky se nám složí do té obří mozaiky poznání, abychom lépe pochopili svět, ve kterém žijeme, i naši planetu samotnou. Protože když zkoumáme vesmír, tak zkoumáme nepřímo i náš svět, naši planetu Zemi a nás jako lidstvo. Takže dá se říct, že všechny sondy mají svůj význam. Neexistuje nějaká sonda, která by byla nezajímavá, nebo družice, která by byla nezajímavá. Ale pochopitelně, jak už to tak bývá, některé jsou ještě zajímavější než ty ostatní. Takže kdybych měl jmenovat nějaké projekty, na které se opravdu v roce 2022 těším, tak rozhodně bych jmenoval starty velkých raket, o kterých jsem hovořil. Raketa SLS americká s kosmickou lodí Orion, letové testy Super Heavy Starship od SpaceX. Pochopitelně těším se taky na starty Falconu Heavy, což jsou rakety, které dokáží udělat vždycky ohromnou show. Pochopitelně těch událostí bude strašně moc a vybrat nějakou další je velmi náročné. Ale myslím si, že třeba to dění u měsíce, ty nové sondy, které se tam mají vypravit, komerční landry, to je v podstatě takový vstup do nové éry průzkumu měsíce, kdy nám ty automaty vyšlapou cestu pro pilotované mise, které doufejme budou následovat v dalších letech. A myslím si, že se máme rozhodně na co těšit, protože rok 2022 podle těch avizovaných harmonogramů tak slibuje velké množství úžasných misí a bude fascinující sledovat další pokračování toho nekonečného vývoje kosmonautiky a lidského poznání.
Pro tuto chvíli se v Planetáriu loučíme s Dušanem Majerem, šéfredaktorem webu Cosmonautics.cz, který nás od začátku ledna provázel očekávanými událostmi kosmonautiky a výzkumu vesmíru roku 2022.
Pokud stále ještě nemáte dost, můžete se s ním v příštím týdnu setkat i osobně. Bude totiž hostem cyklu přátelských setkání s vědou Café Nobel, který pořádá Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
Ve čtvrtek 27. ledna od 19 hodin bude Dušan Majer v děčínské kulturní kavárně Coffee and Books přednášet o aktivitách společnosti SpaceX, konkrétně o raketě Super Heavy a kosmické lodi Starship. Jejichž cílem by někdy v budoucnu měla být kolonizace Marsu.
Tak se nechte pozvat. Od nás je to pro tuto chvíli všechno. Loučí se s vámi a naslyšenou se těší vaši průvodci planetáriem Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.